Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin tərəfdarları evlərə yol tapıblar, amma qapıdan yox.
Bax, bu yaxınlarda prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahı var. Tanıyırsınız mı onun qərargahı haradadır?
Valla maraqlanmıram, yox.
Pəs, qardaş, siz tanımırsınız?
Xeyr.
Ümumiyyətlə, kimisə seçki qərargahını tanıyırsınız?
Xeyr.
Xeyr.
Bunlar qabaqda sol tərəfdədir.
Bakı əhli nə qədərdir? Hökumət deyir ki, paytaxt əhalisi 1988-ci ildən bəri, yəni 20 ilə cəmi 100-200 min nəfərə artıb. İnandırıcı görünürmü? Və Amerikada maliyyə böhranı dərinləşir, amma dollar əksinə bahalaşmağa başlayıb.
İndi baş verənlərdən ən çox büdcə kəsiri böyük olan, yəni ixrac elədiyindən çox idxal eləyən, özündə istehsalı az olan, inkişaf eləməkdə olan ölkələr, Şərqi Avropa, Afrika, Postsovet məkanı və Asiyadakı dövlətlər zərər çəkəcək.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Amerika Prezidenti George Bush bugün maliyyə böhranı ilə bağlı xüsusi çıxışında deyib ki, Nümayəndələr Palatasındakı dünənki səs vermə onu məyus eləyib. Dünən Nümayəndələr Palatası böyük səs çoxluğu ilə hökumətin istədiyi 700 milyard dolları vermədi. Bundan dərhal sonra New York birjasında qiymətlər 7% düşdü. Bush deyib ki, təcili addım atmaq lazımdır. Vəziyyət gündən günə pisləşir.
I recognize this is a difficult vote for members of Congress.
Mən etiraf edirəm ki, bu, kongres üzvləri üçün çətin səs vermədir. Onlar iqtisadiyyatın bu həddə gəlib çatmasından narazıdırlar. Ancaq vəziyyət təcili addım atmağı tələb edir. Biz hərəkət eləməsək, bunun nəticələri gündən günə pis olacaq.
Bush kongresi hökumət planını təsdiq etməyə çağırıb. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacaq. Amerikanın dövlət katibinin müavini John Negroponte oktyabrın 1-də Azərbaycana gəlir. Dövlət departamentindən verilən məlumata görə Negroponte oktyabrın 3-ünə qədər Bakıda olacaq. Dövlət başçısı ilə beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşəcək, Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətləri, regional məsələləri müzakirə eləyəcək. Qarabağ haqda müzakirələrin formatı New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Keçən həftə New Yorkda Türkiyənin təşəbbüsü ilə keçirilmiş Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü haqda Araz Əzimov onda deyib ki, Bakı Türkiyənin səylərini yüksək qiymətləndirir. ATƏT bugün cəhbə xəttində monitoring keçirir. Monitoring Qazax rayonunun Məzəm kəndi yaxınlığında Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçirilir. Bugün dünyanın əksər müsəlman ölkələri Ramazan bayramını qeyd edirlər. Səudi Ərəbistanı, Yordaniya və başqa ölkələr elan ediblər ki, yeni ay çıxdı və bununla da bugündən Ramazan bayramı başlanır. Misir müftisi isə elan edib ki, Ramazan bayramı Misirdə sabahdan başlanır. Azərbaycanda bayram bugündən qeyd olunur. Bu səhər Azərbaycan məscidlərində bayram namazı qılınıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rusiya Avropa Birliyi müşahidəçilərini Gürcüstandakı bufer zonasına buraxmır. Cənubi Osetiyadakı Rus Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Vitali Manuşka deyib ki, onlar Avropa Birliyi təmsilçiləri ilə razılığa hələ gələ bilməyiblər. Danışıqlar baş tutsa, müşahidəçilərə bufer zonasının cənub hissəsinin monitoringini aparmağa icazə veriləcək. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Salana sabah başlanmalı monitoringə başçılıq eləmək üçün Gürcüstana gəlib. Gürcüstanda baş verənlər diqqətlə araşdırılmalı, günahkarlar tapılıb cəzalandırılmalıdır. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puş deyib. O bildirib ki, Gürcüstanla Rusiya arasında beynəlxalq normalara uyğun olmayan münaqişə baş verib. Aşbanın payız sesiyası dünən başlanıb, sesiyada əsasən Rusiyanın Gürcüstanına təcavüzü müzakirə olunur. Bugün İnquşetiyada bir intiharçı Çində partlayıcı olan maşınını İnquşetiyanın Daxili İşlər Nazirinin maşınına vurub. Ancaq intiharçının maşını partlasa da nazir sağ qalıb. İnquşetiyada polisə və əskərlərə hücumlar son zamanlar adi hal alıb. Amerika əskərləri Əfqanistanı tərk eləsələr, onlar üçün təhlükəsiz dəhliz yaradılacaq. Bunu Taliban lideri Molla Ömər deyib. O bildirib ki, Amerika və NATO qoşunları Əfqanistanda qalsalar, onları böyük fəlakət gözləyir. Və nəhayət, son xəbərimiz içində tanklar olan Ukrayna gəmisini tutan dəniz quldurlarının öz arasında mübahisə düşüb ki, bu gəmi ilə nə eləsinlər və atışmada 3 quldur ölüb. Piratlar Ukrayna gəmisini 6 gün qabaq tutublar və 20 milyon dollar istəyirdilər. Ancaq bu pulu verən yoxdur. Bəzi məlumatlara görə piratlar indi 2 milyona da razıdırlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməyəcəm. O, mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. O hansı prezidentliyə namizəddir ki, internat məktəbində oxuyub? Tapmadınsa daha bir məqam. O hansı prezidentliyə namizəddir ki, fars dilini bilir? Yenə tanımadısa daha bir məqam. O hansı prezidentliyə namizəddir ki, Qarabağda döyüşüb, türmədə yatıb, deputatdır? Tapmayanlar üçün deyim ki, söhbət İqbal Ağazadədən gedir. Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq və bugün İqbal Ağazadənin Ümid Partiyasının qonağıyıq. İqbal Ağazadə mitin keçirmir, istəmir ki, cəmaat onun ayağına gəlsin. Bunun əvəzində ümidçilər özləri evlərə yol tapacaqlar, amma qapıdan yox. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Bu gündə hazırlanan sənədlər nədir?
Pro prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin seçki qərargahının qəbul otağıdır. Seçki qərargahı elə partiyanın mərkəzi ofisində yerləşir. Qəbul otağında bir neçə qız işlə məşğul olsalar da, fotoşəkillər çəkdiyimi görüb qərargahdan çıxırlar. Onların nədənsə mətbuatla təmasda maraqlı olmadıqları görünür. Ancaq Ümid Partiyası İdeoloji Təbliğat Şöbəsinin müdürü Məhəmməd Ərsoy deyir ki, onlar burada prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin adından vətəndaşlara ünvanlanan müraciətin mətnlərini yerbəyer edirlər. Məhəmməd Ərsoyun sözlərinə görə bu müraciətin ümumilikdə 800 minə yaxın nüsxəsi hazırlanıb və onların hər biri evlərə paylanacaq. O müraciətdən bir neçə cümlədə bizə oxuyur.
Bəzilərimiz seçkə getməməklə sanki bu hakimiyyətə itiraz etdiyini düşünür. Getməsək nə dəyişəcək ki? Bizim əvəzimizdən özləri səs verib hamımızı vicdanımız və Allahımız qarşısında üzü qara qoymayacaqlarmı? Özümüz də istəmədən onlara xidmət göstərməyəcəyikmi?
Qəbul otağında yeni çapdan çıxan və üzərində İqbal Ağazadənin şəkilləri olan təqvimlər, plakatlar və bukletlər də var. Məhəmməd Ərsoy bu seçkilərdə tətbiq edəcəkləri yeniliklərdən də danışır.
Təxminən 2 günə başlayacaq ev şəhər telefonlarına avtomat robot vasitəsilə İqbal Ağazadə səs vermə çağırışı ediləcək. Yəni bütün ev telefonlarına. Hələlik ki Bakıdan başlayacaq. İndi çatdıra bilsək rayonlardakı ev nömrələrinə də bu cür zənglər ediləcək.
İqbal Ağazadənin seçki qərargahında deyirlər ki, hər gün onlara vətəndaşlardan təqribən 300-ə yaxın zəng gəlir. Onların sözlərinə görə bəzən insanlar seçkiyə hazırlıq işləri ilə tanış olmaq üçün qərargaha da gəlirlər. Ancaq mən qərargahda olduğum müddətdə ora hər hansı sadə bir vətəndaşın gəlməsi ilə rastlaşmadım. Qərargahın özündə bununla belə işgüzar əhval ruhiyyə var idi. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, onlar təbliğatlarını kütləvi görüşlər, mitinglər yox, seçkilərlə fərdi əlaqələri yaratmaq üzərində qurublar. O kütləvi aksiyalar keçirməmələrini öz tərəfdarlarını zərbə altına qoymaq istəməməsi ilə zahidir.
Açıq tərəfdarlarımı ortaya çıxardım. Özümə əl çaldırmağa dəyərmi? Və bu əl çaldırmadan sonra bir-bir yerdə təbliğat edən insanlara hakimiyyət götürsün, təzyiq altına seçkidən əvvəl bütün bu insanların hamısına təzyiq göstərməklə prosesi öz xeyrinə dəyişsin. Adamlar qorxusun, nəticə itibarilə yerlərdə işləyə bilməsinlər. Yox, indiyə qədər bu taktikalardan istifadə ediblər, indi fərqli taktika qoyuruq. İstədiyimiz tək şeydir, qutuya gəlsin, səs versin.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə indi ölkədə dəyişiklik istəyən insanların yeganə çıxış yolu seçkidən ibarətdir.
Bəylər 2009, 10, 11, 12-ci illərdə bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab eləyəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyimi geri götürüm, gedim durum yanında. Etməyəcək. Etməyəcəyiniz bir şeyə görə 2008-ci ilin fürsətini Niyə əldən verib 2013-cü ilə saxlayırsınız?
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahı Bakının Nərmanov rayonunda Montin kimi tanınan bazarın 100-150 addımlığında yerləşir. Hələ qərargaha getməzdən əvvəl həmin bazarın qarşısından keçən insanlardan oranın yerini soruşmuşdum. Bax, bu yaxınlarda prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahı var. Tanıyırsınız mı onun qərargahı haradadır?
Valla maraqlanmıram, yox.
Bəs, qardaş, siz tanımırsınız?
Xeyr.
Ümumiyyətlə, kimisə seçki qərargahını tanıyırsınız?
Xeyr.
Xeyr.
Bu da qabaqda sol tərəfdədir.
Heç getmişsiniz onun qərargahına?
Yox, bizim binanın qarşısında da ona görə tanıyıram.
Oğlum, mən heç kimi seçki qərargahını tanımıram. Yanımdan nə yalan kimi?
Heç tanımıram. Bu binanın dalında. Ümid Partiyası.
Tanıyırsınız da?
Tanış, tanımıram.
Bu reportajı Babək Bəkir hazırlamışdı. Seçkiyə ayrılan dollarlar hara gedir? Hər il Amerika xaricdə demokratiya quruculuğuna kömək eləmək üçün 100 milyonlarla dollar pul xərcləyir. Səbəb də odur ki, Amerika hesab eləyir ki, demokratiyanın beşi olaraq o, dünyada azadlığı yaymaq və insan haqlarını müdafiə eləmək üçün məsuliyyət daşıyır. Vaşinqton bu il Azərbaycanda da prezident seçkilərinin demokratik keçməsi üçün 3 milyon dollar pul ayırmışdı. Amma Azərbaycanda giley-güzar eşidilməyə başlayıb ki, həmin pulların hara getdiyi bilinmir. Amerika isə deyir ki, elə məlumatlar var ki, onları açıqlamaq etikaya uyğun deyil. Arifə Kazımovanın hazırladığı reportaja qulaq asaq.
İnformasiya texnologiyalarının seçkidə istifadə ilə bağlı seçki subyektlərinin nümayəndə, prezidentliyə namizədlərinin nümayəndələrinə, müşahidəçilərə, komissiya üzvlərinə və s. bunlara müəyyən treninqlər keçmək texnologiyalardan bağlı. Amerika səfirliyinə mən bir layihə yazıb verdim. Təxminən bir iki aya qədər vaxt keçindən sonra çox təəssüf edirəm ki, layihənin dəstəklənməsinin hazırda mümkün olmamasından bağlı bir cavab aldım. Və
bunu multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir. Onun sözlərinə görə əvvəllər Amerika səfirliyinin ayırdığı layihələr barədə məlumat almaq olurdu. İndi isə vəziyyət başqa cürdür.
Məlumatsızlıq var ki, məsələn, bu seçki proseslərinin inkişafına yönəlmiş hansı layihələr keçdi, kimin təşkil edildi, layihələri dəstəkləndi, layihələrin məzmunu nədən ibarət idi?
Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, ABŞ səfirliyi seçki üçün nəzərdə tutulan pulun böyük hissəsini hökumət strukturlarına, hökuməti dəstəkləyən layihələrə ayırıb.
Orada Azərbaycan polisinə verirlər, vətəndaşlarla rəftar eləmək üçün mədəniyyətlərin artasını var. Orada Mərkəzi Seçki Komissiyasına verirlər. Orada müxtəlif dövlətə yaxın və dövlət birbaşa dövlət strukturları olan qurumlara verirlər.
Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə burada qəribə bir şey yoxdur. Çünki əvvəllər də Amerika hökumətinin siyasətində bu cür hallara rast gəlinib. Ancaq Amerika səfirliyindən Terry Davidson bu cür ittihamlarla razı deyil. Onun sözlərinə görə qrantların verilməsini ictimaiyyətin köməyi ilə həyata keçirə bilərdilər. Sonradan kimə qrant verilib, kimə verilməyib bunu da açıqlamaq olardı. Ancaq bu etik sayılmır. Səfirlik qrant üçün müraciət eləyib ala bilməyənlərin adını açıqlamaqla onları utandırmaq istəmir. O ki qaldı, qrantların daha çox dövlət strukturlarına ayrılmasına.
More than 70% went to non-governmental organizations.
70%-dən çox QHT-lərə ayrılıb. 30%-dən azı IFES-ə ayrılıb ki, MSK ilə işləsin. Əlbəttə, MSK seçki keçirir, partiya deyil. Məncə, MSK ilə işləmək də səmərə verəcək. Biz hər ikisini etdik, həm MSK-ya, həm də QHT-lərə pul ayırdıq.
Working with NGOs is going to be ineffective, so we did both.
Terry Davidson deyir ki, onlar qrant ayıranda seçki prosesinə ən çox təsir eləyəcək layihəni seçirlər. Cənab Davidsona görə kiçik qrantlar verilərkən hansısa siyasi partiyaya meyillənən yox, ümumilikdə seçki prosesini dəstəkləyəcək, irəlilədəcək layihələr seçilib.
You know, some of the major recipients are the National Democratic Institute.
Bu pulu əsasən Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaçıların İnstitutu alıb. Onlar partiyaların siyasi təbliğatın inkişafına dair iş görürlər. Bundan başqa bəzi QHT-lərə kiçik qrantlar verilib. Bu QHT-lər səslərin sayılması, qadınların seçkidə iştirakı, gənclərin seçkidə iştirakı həvəsləndirilməsi ilə bağlı iş aparırlar.
Terry Davidson deyir ki, 3 milyon dolların ancaq bu seçkiyə ayrılan hissəsi paylanıb. Demokratiya Komissiyası hazırda bəzi layihələri öyrənir. Bu layihələrdən bir qismi Azadlığa Dəstək Aktı çərçivəsində həyata keçiriləcək.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı qulaq asa bilərsiniz. Bakı şəhərində əslində nə qədər adam yaşayır? Müxbirimizin araşdırması elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı əhli nə qədərdir? Əgər gecə təyyarədən Abşeron yarımadasına baxsan, görərsən ki, başdan başa o sahildən bu sahilə işığa qərq olub. Ev olmayan, işıq gəlməyən yerlər çox azdır. Şəhərdə aramsız tikinti gedir, Bakının mərkəzində az qala hər addım başı tıxac yaranır, vaxtı ilə bir-birindən aralı olan bəzi Bakı kəndləri iç-içədir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verirmi ki, indi paytaxt əhli əvvəllər olduğundan müqayisəyə gəlməz dərəcədə çoxdur. Həmkarım İlqar Rəsul qərara gəlib ki, Bakı sakinlərinin sayını dəqiqləşdirsin. Sovet dövründə də deyirdilər ki, Bakıda 2 milyona yaxın adam yaşayır, indi də hökumət yenə həmin rəqəmi səsləndirir. Daha dəqiqi statistika komitəsi bildirir ki, 1988-ci ildən bəri, yəni axır 20 ildə Bakı əhalisi cəmi 100-200 min nəfər artıb.
2008-ci ilin iyul ayında olan rəsmi rəqəmlərə görə Bakının daimi qeydiyyatdakı əhalisinin sayı 2 milyona yaxındır. Həmçinin Bakıda 270 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün məskunlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirirlər ki, dövlət tərəfindən aparılan ümumi siyahi almanın nəticələrinə əsaslanaraq, onlar hər il paytaxtda qeydiyyata düşənlərin və çıxanların, doğulanların və dünyasını dəyişənlərin hesabını aparırlar. Bununla da illik göstərici müəyyən edilir. Hazırda qaçqın və məcburi köçkünlər də daxil olmaqla Bakıda 2 milyon 200 minə qədər əhali var. Komitədən bildirirlər ki, daimi qeydiyyatda olanların sayı 2007-ci ilin əvvəlində 1 milyon 900 minə, məcburi köçkünlərinki isə təxminən 265 minə yaxın olub. Onu da deyim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Dünya Bankı ilə birgə Böyük Bakının regional inkişaf layihəsi üzərində işləyir. Həmin layihənin meneceri Fuad Cəfər də bildirir ki, onlar Bakıda əhalinin sayı və sıxlığını müəyyənləşdirməklə məşğuldular.
Bakıda əhalinin sayı heç 3 milyona gəlib çıxmır. Yəni 2,5-2 milyon 700 min çərçivəsi arasındadır.
Fuad Cəfər də deyir ki, onların hesablaması yalnız Bakıda daimi qeydiyyatda olanlara yox, ümumi əhalinin sayına aiddir. Onun sözlərinə görə əvvəlki 3-4 illə müqayisədə Bakıda əhalinin artım sürəti sabitləşib. Regionlarda iş yerlərinin açılması, Bakıda daşınmaz əmlakın qiymətinin xeyli artması isə əhalidə geriyə, rayonlara qayıtma meyillərini artırıb. Bəs Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür?
Mən özüm Bakılıyam, çoxdur.
Nə də çox hiss elətdirir özün bu şəhərin əhalisinin artması?
Deyirsiniz, nəqliyyatda metro çətindir bizim kimi inməyiz.
Azalır artır sizcə?
Çoxalma gedir, azalma yoxdur. Çünki tələbələr gəlir, rayon əhli, məbşət.
Mən burada yaşayır 47-də. Şimdi çoxdur bala, şimdi çoxdur can.
61-ci ildən elə buradayıq da.
Nə də göstərir bax özün bu pək çox.
Bax gör də insanlar görmüsən nə tərdir. Bu deyə bax da gör də. O vaxt elə dərdir. Metro lap pisdir, dəhşətdir.
Bu adamı sayı getdikcə artır Bakıda yoxsa azalır?
Çox artır. Haddan artıq artır. Rayonda adam qalmır, onu qaçır burada. Burada bilmirəm gələsin qoz sökülür. Nədir? Kətdəkilər də qaçır bura. Bilsən bir küy də elə bir düşübdür. Nə isə bu da bir siyasətdir. Başım çıxır.
Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov da paytaxtda əhalinin artdığını bildirir.
Əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Ümumi sərnişin artımı çoxdur.
Yer gəlmişkən deyim ki, ölkənin əksər universitetləri və kollecləri paytaxtda yerləşir. Təkcə Bakı Dövlət Universitetində 18 min tələbə təhsil alır. Özəl universitetlərdən isə yalnız Beynəlxalq Universitetdə 15 mindən artıq tələbə var. Adam Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, gec-tez regionlardan paytaxtda axın dayanacaq. Ancaq hələlik proses davam eləyir.
Real 6 milyona yaxın əhali varsa, onun 3 milyon yarısı yəni paytaxtda yaşayır. Sabitləşmə də yox, artım azalıb o, amma axın var. Şəkidən, Gəncədən, nə bilim Qazaxdan, nə qədər biz bu rayonlarda sorğular keçirik, Şamaxıdan, nə bilim, canlı bölgədən, şimal bölgələrindən. İnsanlar axışı gəlir də. Kim iş axtarır, kim xoşbəxtliyi axtarır.
Rüfət Qaragözov hesab eləyir ki, hələlik bölgələrdə açılan iş yerləri Bakıdan əhalini rayonlara qaytaracaq dərəcədə deyil. Ona görə də indidən bu barədə danışmaq tezdir. Dövlət başçısının fərmanı ilə hər 10 ildən bir bütün rayonlar üzrə ölkədə siyahi alma keçirilir. Sonuncu siyahi alma 1999-cu ildə keçirilib. Növbəti isə gələn il apreldə keçiriləcək. Bəzi mütəxəssislər yalnız bundan sonra Bakı əhalisinin sayı barədə dəqiq nəsə deməyin mümkün olacağını bildirsələr də, bu prosesin o qədər də keyfiyyətli aparılmadığını iddia edənlər də var.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycanda yavaş-yavaş soyuqlar düşür, qışa hələ var, amma indidən artıq leysan yağmağa başlayıb. Azərbaycan qışa hazırdır. Hökumət deyir ki, bu qış heç kimin işıq dərdi olmayacaq. Həmkarım Səadət Akif qızı cəmaatın özündən soruşub, bəzi insanlar giləyləniblər ki, bəzən işıqları 4 saat olmur, amma buna sevinirlər. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Havalar soyuq,
Soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü səhərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atepleniya yoxdur. Atepleniya olsa gənə istidərdi. Hələ bunun qabağı qışa gedir. İndidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız qış aylarında əhalinin enerji tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə güclənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidirlər ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, gündüz də birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Qabaqlar yan o qədər pis olubdur ki, indiki fasiləyə sevinirsiniz?
Bəli, bəli, bəli, o mənada.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir ondandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babar Zayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər oldu. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərib.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kilovat saat təşkil edibdir. Yəni, bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamanın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki, əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli, burada söhbət ondan gedir ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdi.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
Səadət Akifqızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Amerikada böhranda, amma dollar bahalaşmağa başlayıb. Niyə? Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Canlı yayımda iqtisadi təlatüm. 11 sentyabr terrorundan sonra dünya bazarları belə çalxalanmamışdı. Dünən gecə Amerikanın Nümayəndələr Palatası hökumətin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım paketinə yox dedi. Nümayəndələr Palatasında müzakirələrin getdiyi bir vaxtda beynəlxalq televiziya kanallarının efirində dünya bazarlarının reaksiyası da göstərilirdi və göz qabağında səhmlərin qiyməti sürətlə üz aşağı gedirdi. Eniş bugün də davam edib. İtkilər artıq milyard dollarla yox, trilyon dollarla ölçülür. Amerika böhranda da amma dollar əksinə bağlaşmağa başlayıb. Səbəbini İlkin Məmmədov izah eləyəcək.
Amerika prezidentinin bank sektoruna 700 milyardlıq yardım paketi ilə bağlı növbət səs vermə cümə axşamı nəzərdə tutulur. Amma hələ cümə axşamı da heç kim təminat verə bilməz ki, həmin plan qəbul olunacaq. Çünki amerikanların özləri demişkən, indi baş verənlər sanki mükəmməl fırtına təsiri bağışlayır. Bir neçə amil eyni anda qərara təsir eləyir və bu da fırtınanı kəskinləşdirir. Amillərdən biri bank sektorundakı ard-arda müflisləşmələrdir. Digər də seçkilər. Həm də prezident yox, noyabrın 4-də keçirəcək nümayəndələr palatasındakı 435 yerə olan seçkilər. və son sorğulara görə Amerikadakı seçicilərin ancaq 33% Bush-un banklara yardım planını dəstəkləyir. Qalanları isə vətəndaşların verdiyi vergilərlə iri bankların xilas edilməsinə qarşıdır. Çünki məhz necə gəldi kreditləri səpəliyən bankları ipoteka böhranının yaranmasında günahkar görürlər. Və Respublikaçılar Partiyasından Texasdan olan nümayəndə Jeb Hessel'in plan əleyhinə səs verəndə demiş ki, bu plan adi işçilər və ipoteka ilə ev alıb ödəyə bilməyənlərin maraqlarını qorumur. Əksinə, banklara xidmət edir və dövləti də prosesin iştirakçısına çevirir. Mən qorxuram ki, bu plana əsasən faktik olaraq federal hökumət son sığınacaq təminatçısı kimi çıxış edəcək və bu bizi sosializmin sürüşkən yoluna çıxaracaq. Odur ki, indi Vaşinqtondan hər şey gözləmək olar. Bu qeyri-müəyyənlik davam elədiyicə isə dünya birjalarındakı düşüş də davam eləyir. Səbəb isə çox sadədir. Dünyada nəqd pul qıtlığı yaranıb və bank sektorunda etimad itib. Odur ki, heç kim bir başqasına kredit vermək istəmir və bu, zəncirvari reaksiya kimi Amerikanın bank sistemi ilə yaxınlıq dərəcəsindən asılı olaraq yayılır. Brüsseldəki Brügger mərkəzinin analitiki Nicholas Veron deyir ki, İngiltərə və Belçikada bir neçə bankın müflis olmasın deyə son anda dövlət tərəfindən dəyər dəyməzinə alınması hələ başlanğıcdır. Kredit bazarının faktiki olaraq donmasından, əlaqələrin, zəncirin qırılmasından və qıtlaşan beynəlxalq valyutaların kursunun getdikcə bahalanmasından təkcə banklar yox, dövlətlər də ziyan çəkə bilər. Kopenhagen bankından Lars Christiansen isə düşünür ki, indi baş verənlərdən ən çox büdcə kəsiri böyük olan, yəni ixrac elədiyindən çox idxal eləyən, özündə istehsalı az olan, inkişaf eləməkdə olan ölkələr, Şərqi Avropa, Afrika, Postsovet məkanı və Asiyadakı dövlətlər zərər çəkəcək. Çünki bu kəsirləri həmin dövlətlər Qərbi Avropa banklarından aldığı kreditlər hesabına doldururdular. Amma indi Avropa bankları özləri kredit siyasətini sərtləşdirirlər, çətinləşdirirlər. Çünki özləri də daha böyük banklardan kredit ala bilmirlər. Yəni kredit axını dayanır, nəhəng qlobal banklar bu banklara kredit vermir və bu banklar da büdcə kəsiri böyük olan dövlətlərə. Yaranan problemi aradan qaldırmaq üçün artıq özləri də bazara müəyyən nəqd pul kütləsi yatıran Yaponiya, İngiltərə, Avstraliya kimi bəzi dövlətlər indi Amerikanda eyni addımlar atmağa çağırır. Çünki onların fikrincə Amerikan bank sektoru alacağı 700 milyard dollarla yenidən kredit vermə qabiliyyətini bərpa eləyəcək və maliyyə axını bərpa olacaq. Ancaq ekspertlərin fikrincə burada ən böyük qorxu Amerikan bank sektorundakı böhranın tədricən kredit üzərində qurulan Amerikan iqtisadiyyatının digər sahələrinə də keçməsidir. Çünki böhran yayılsa, uzun müddətli durğunluq yarana bilər. Dünyanın ən nəhəng istehlak bazarının alıcılıq qabiliyyəti azalar, insanlar pul xərcləməkdən, kreditlə nəsə almaqdan çəkinər. Və bu, təkcə Amerikadakı yox, bütün dünyadakı istehsala zərbə vurar. Çünki Amerikan bazarı bugün Avropa, Çin kimi ixracatçıların da əsas satış yeridir. Və Çinin başnaziri Wen Jiabao da CNN müsahibəsində bunu gizlətməmişdi. Jiabao demişdi ki, əgər Amerikadakı maliyyə və iqtisadi sistemi pozulsa, həm də Çinə, Asiyanın və dünyanın bütün ölkələrinə ziyan vuracaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İndi amma ehtiyat eləyir ki, dünya 1930-cu illərin iqtisadi böhranına bənzər böhran ərəfəsindədir, amma bugünlərdə 30-cu illərə aid bir hadisənin də il dönümüdür. Diktatorlara güzəşdə getmək olarmı, xüsusən də onların gözü başqalarının torpağına düşəndə? Bu sualın cavabı əlbəttə yox olmalıdır, xüsusən də Azərbaycanda, çünki ölkənin bir hissəsi işğal altındadır. Amma bəs əgər diktator çox güclüdürsə, məsələn bir zamanlar bütün dünyanı lərzəyə salan Adolf Hitlerdirsə, düz 70 il qabaq Çexoslovakiyanın bir hissəsi özündən soruşulmadan onun əlindən alınıb Almaniyaya birləşdirilmişdi. Hitlerin bu istəyinə Avropanın güc dövlətləri də xeyir dua vermişdilər. Münxen razılaşması adlanan həmin sənəd dünyada hər il xatırlanırdı, amma bu il elə bir hadisə baş verib ki, tarixin təkrarlanmasından danışanlar var. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Düz 70 il əvvəl elə bu ay Britaniyanın baş naziri Neville Chamberlain 3 dəfə Almaniyaya uçdu. Alman kansleri Adolf Hitlerlə uzun-uzadı müzakirələr apardı və nəhayət razılığa gəldilər. 1938-ci il sentyabrın 30-da 4 ölkə lideri birləşib Münxen sazişini imzaladı. Sənədə imza atanlar Chamberlain və Hitlerdən başqa Fransanın baş naziri Edouard Deladier, İtaliyalı nazir Benito Mussolini idi. Razılaşma Hitlerin istəyinin yerinə yetirilməsi deməkdir. Çexoslovakiyanın bir hissəsi. Almanların yaşadığı Sudet vilayəti Almaniyaya birləşirdi. Güman olunurdu ki, Münxen sənədi Hitlerin gözünü doyuracaq. Almaniyanı genişləndirmə iddiasında olan Hitler sakitləşəcək. Britaniya və Fransa ilə müharibənin qarşısı alınacaq. Amma tarix göstərdi ki, baş verəsi hadisəni yalnız yubatmaq olar. Britaniyanın o vaxtki baş naziri Chamberlain müqaviləni imzalayıb qaydandan sonra qürurla yeni nəslə sülh gətirdiyini demişdi. Sonrakı nazir Churchill Münxen müqaviləsinin sülh yox, təhqir olduğunu dedi. Hitler Münxen
razılaşmasını cəmi 6 ay sonra pozdu. Bütün Çexoslovakiyanı tutdu. Tarixçi professor Eldar İsmailov deyir ki, Münxin sazişi tarixi sübutdur ki, təcavüzkara güzəştə getmək olmaz.
Münxin sazişi çox tipik bir misaldır. Çünki əgər sən təcavüzkarın hərəkətinə rəvac verirsənsə, sonrası özünü gözləmədən mütləq göstərməlidir. Və elə də oldu. Ona görə New York Times yazır ki, deməli bu dəfə onun təcavüzkarın qabağını almadıq, gəlib mütləq Münxin sindromu biz ala bilərik.
Tarixçi Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü nəzərdə tutur. Washington Post-da köşə yazarı Robert Kagan da Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü 38-ci ilin Sudet böhranı ilə müqayisə edir. Xatırladır ki, məhz Sudet böhranından sonra Hitler bütün Çexoslovakiyanı işğal elədi. Times of London-un yazarlarından biri Sarkozinin Moskvadan qayıdışını Chamberlain'in Münxendən qayıdışına bənzədib. Chamberlain Britaniyalılara sülh gətirdiyini dediyi kimi, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy də təntənə ilə Rusiya liderləri ilə razılaşdığını elan elədi. Amma Rus əskərləri hələ də Gürcüstandan çıxmayıb. Bugün Avropa Birliyi müşahidəçilərini bu fer zonasına hələ buraxa bilməyəcəklərini deyiblər. Münxin razılaşmasından dərs alan siyasətçilər indi güzəştə getmirlər. Yuqoslaviyada vətəndaş müharibəsi olanda, müsəlmanlar qırılanda, Britaniyanın baş naziri Tony Blair sələfi Chamberlain'in səhvini təkrarlamadı. Slobodan Miloševiçə güzəştin yol verilməz olduğunu dedi. NATO Serbiyanı bombaladı. İndi də Putinə, Medvedevə güzəştə getmədiklərini bildirirlər. Münaqişə olan kimi Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband Tiflisə çatdırdı ki, Qərb Gürcüstana dayaqdır. Amma bəzi tarixçilər Münxin sindromunun səhv interpretasiya olunduğunu deyirlər. Times yazır ki, bu məsələnin Rusiya ilə Gürcüstana dəxli yoxdur. Çünki münaqişə yalnız Qafqazın bir hissəsi üçün təhlükəlidir. Avropaya Birləşmiş Ştatlara təhlükə ola bilməz. Məsələ Gürcüstanla Rusiyanın ixtiyarına buraxılsa strateji barışıq olar. Tarixçi professor Eldar İsmailov da deyir ki, Qafqaz və Münxin kursu arasında paralel aparmaq mümkündür, amma həmişə yox.
Münxin sazişi ilə Gürcüstandakı baş verən hadisələri paralel aparmaq nə dərəcədə düzgündür onu deyə bilmərəm. Oxşarlıq var. Demək istəyirlər, əgər Gürcüstana qarşı təcavüz olunursa, Cənubi Qafqazın digər ölkələrdə də bu cür hərəkətdə edilə bilər. Bizdə də problem var, Qarabağ problemidir və digər ərazilərin problemidir. Və siz bilirsiniz ki, Ermənistan bu məsələdə Rusiyanın yardımına, həm mənəvi, həm də ki, maddi yardımına arxalanır. Ona görə bu paralel aparmaq bəlkə də gəlməliyəm, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər halda müəyyən paralellər aparmaq olar.
Münxin razılaşması təkcə 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanğıcı olmadı. Müharibədən sonra Çexiya ərazisində yaşayan almanlar, təxminən 3 milyon alman deportasiya olundu. Bir vaxtlar almanların yaşadığı Südit vilayətinin mərkəzi, indiki Karlovy Vary şəhərində hazırda almanlardan çox ruslar var. Və Çexiyada aparılan sorğu göstərir ki, əhalinin yarıdan çoxu almanların deportasiyasına haqq qazandırır. Respondentlərin 20% almanların o vaxtki Çexoslovakiyadan köçürülməsinin səhv olduğunu deyir. Almanları Çexoslovakiyadan o zamanki prezident Edward Beneš'in dekretləri əsasında qovdular. Beneš Münxin müqaviləsini satqınların müqaviləsi adlandırmışdı. Münxin razılaşması imzalanında Çexoslovakiya ərazisi bölündüyü halda görüşə Çexoslovakiya rəsmilərini heç çağırmamışdılar da.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu günlərdə həm də Moskvada parlamentin top atəşinə tutulmasının il dönümüdür. Necə oldu ki, hakimiyyəti demokrat kimi gələn, islahatlar aparan vaxtı ilə özü təqiblərlə üzdəşən Boris Yeltsin özünə müxalifətdə olanları hədəfə aldı. Bu barədə bu tarixi il dönümü haqqında sabahki kontekst verilişində danışacağıq. Bugünlük isə mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişlərimiz Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. We'll be right back.
Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışacağıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoşunuzə gələn.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il üçün açıqladığı hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 1.9 balla qiymətləndirilib, 180 ölkə arasında 158-ci. Korrupsiyanın ən az olduğu və birinci üçlükdə yer alan ölkələr Danimarkadır, İsveçdir, bir də Yeni Zelandiya. Hesabata görə həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi olduğu aşağıda, elə buna görə də onlara, yəni 10 ballıq şkala üzrə 9.3 bal qiymət verilib. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, korrupsiya yoxdur. Bu siyahıda 186-cı ölkə Somalidir. Orada bir balla qiymətləndirilib. Qubad bəy, birinci sual ilə sizə vermək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu ilki hesabatına, 2008-ci ildəki hesabatına münasibətiniz necədir? Reallığı əks elətdirirmi bu rəqəmlər, bu reytinglər, bu ballar?
Qeyd edeyim ki, tendensiya məni çox narahat eləyir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 ballıq şkalada 1.9 balla 2008-ci ilin yekunlarını xarakteriz edən bir göstəricidir. Korrupsiyanın qavrama indeksində yer tutdu və bu 2004-cü il səviyyəsidir. 2004-cü ildə biz 1.9 idik. Sonradan 2005-ci ildə bizim korrupsiya indeksimiz biraz yaxşılaşdı. Yəni 2004-cü ildəki 140-cı yerdən 137-ci yerə gəldik. 2.2 balla. Sonra daha da yaxşılaşdı. 2006-cı ildə 2.4 balla biz gəldik 130-cu yerə və birdən-birə artıq 2007-ci ildən pisləşmə başladı. Və mən hesab edirəm ki, bunun gözləməyə dəyərdir. Çünki bizim 2004-2006-cı illərdə mövcud olan korrupsiyayla mübarizə proqramı, eyni zamanda korrupsiyayla mübarizə haqqında qanunun dövriyyə çıxması 2004-2006-cı illərə özündə birləşdirir və o dövr bir növ Azərbaycanda korrupsiyayla mübarizənin hüquqi və institusional əsaslarının yaradılması dövrü idi. Yəni o dövrdə dövlətin komissiyası yarandı, o dövrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının şəbəkəsi formalaşdı və bu ondan əsas verirdi ki, bunun davamı olaraq korrupsiyayla mübarizə istiqamətində ortalıqda bir siyasi idarə olacaq, məhkəmə hüquq islahatları gedəcək və bu islahatların doğrudan da əhəmiyyətli nəticələri olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, o proseslər getmədi. Buna görə mən şəxsən gözləyirdim, çünki fikirləşirdim ki, 2004-2006-cı ildə formalaşmış hüquqi institusional bazanın üzərində qurulmalı idi təşkilatı tədbirlər, müəyyən reforma xarakterli tədbirlər və o tədbirlər baş vermədiyindən Azərbaycan indeksi ilə 2006-cı ildən sonra başlayıb pisləşməyə və təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar 2004-cü ildə biz Qazaxıstanla yanaşı dururduq. O da 1.9 bala malik idi, amma indi Qazaxıstan bizdən xeyli irəli gedibdi və yaxud da həmin dövrdə Gürcüstanla biz yanaşı dururduq. Yəni, Gürcüstan bizdən xeyli irəli gedibdir. Yəni, bir çox ölkələr ki, start vəziyyəti bizdən eyni idi. O ölkələr 2004-2005-ci ildə əhəmiyyətli nəticələr ortalığa qoydular, bildilər. Amma bizdə son dövrlərin korrupsiyayla mübarizə istiqamətində mən görülən işlərin üzərindən xətt çəkmək istəmirəm, amma görsənəni ondan ibarətdir ki, bir neçə konferans keçirirlər. Hökumətin nümayəndələri, bəzi akademik dairələrin nümayəndələri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri yığışırlar, ortalıqda bir nəticə yoxdur müzakirə eləməyə. Eyni şeylər deyirlər. Nə vətəndaş iştirakçılığı var, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının orada təmsilçiliyinə şərait yaradılır və bütün bu proseslərin fonunda da nə isə dəyişmək, nə isə təsir etmək mümkün deyil. Ölkədə korrupsiyayla mübarizəni genişləndirmək üçün ilk növbədə digər institutları bura cəlb etmək lazımdır. Parlament bu işin içində olmalıdır, media bu işin içərisində olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları bu işin içərisində olmalıdır, icmalar bu işin içərisində olmalıdır. Bunlar hamısı kənarda qalıb. Bunların kənarda qaldığı bir şəraitdə, korrupsiyada genişləndirdiyi bir tədbirdə artıq korrupsiyayla mübarizə bir hökumətin işi çərçivəsində olmur. Hökumət istəsə də özü tək əlahiddə olaraq korrupsiyayla mübarizədə hansısa böyük nəticələr ortalığa qoya bilməz. Hökumətin başqa yolu yoxdur. Bu hökumət bu parlamentlə, bizim bəyənməyimizdən asılı olmayaraq, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə, bizim xoşlamamızdan asılı olmayaraq, bu deyək ki, media ilə, bizim istəməyimizdən asılı olmayaraq işləməlidir. Başqa cürə Azərbaycanın reytingini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq.
Aydındır. Vasif bəy, sizin hesabata münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, razısınızmı? Azərbaycan 1.9 balla qiymətləndirilib, 158-ci yerdədir, 180 ölkə arasında.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var, kifayət qədər var. Bunu insanların bizə daxil olmuş ərizələrdə də mən görürəm. Bizə
bize apardığımız sorğularda da görürüm, regional sorğularda da görürüm ve vatandaşların buna münasibetinde de görürüm. Lakin bilirsiniz bu reytinglerin kıymet verirken buna biraz derinliğe gitsek, Beynəlxalq Şeffaflık Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi bir ötən reyting açıqlanarkən belə bir fikir bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeri bizim Transparency-nin öz mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Yəni onun belə bir deməli intervyusu çıxmışdı. Yəni o nəyi nəzərdə tutur? Deyir, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycanın apardığı, attığı addımları bəyənirlər. Lakin bu müsbət tendensiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının, iş adamlarında fəaliyyətində əks olunmur. Və onlar da keçirilən sorğularda da əsasən iştirak edənlər biznes qurumlarıdır, sahibkarlardır. Və onların fikirlərində, yəni aparılan sorğularda Transparency-nin reytingi ona əsasən düzəlir. Və aparılan sorğularda bu özünü əks etdirmir və buna uyğun gəlmir. Bilirsiniz, reytinglərə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Reytinglər bəzi güclü dövlətlərin əlində bir təzyiq mexanizmidir. Bəzən hər hansı bir dövlətə təzyiq mexanizmi kimi siyasi maraqların həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur. Bu reytingdə bir sıra nəticələr mən maraqlandım, yəni müqayisə etdim ötən illə. Məsələn, İngiltərənin reytingi çox 0.4 bal aşağı düşüb. Norveç 0.8 bal aşağı düşüb. Fransa 0.4 bal deməli aşağı düşüb reytinglər. Burada bir qəribəliklər var. Məsələn, İtaliya kimi güclü dövlət 5.2-dən 4.8-ə düşüb. Amma çok qəribədir ki, Gürcüstan 3.4-dən 3.9-a qalxıb. Yəni bu reytinglərdə bir mənalı, məsələn, Bolqarıstan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanan bir ölkə 4.1-dən 3.6-ya düşüb.
Yəni razılaşmırsınız o qədər də bu?
Yox, razılaşır, amma Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər hansı səviyyədə olmasın hamımıza məlumdur. Çox məsələlərdə, vətəndaşların müraciətində də və sorğularda da bunu sübut etmək olar ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var. Özü də hal-hazırda regionlarda mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsi əvvəllər nisbətən biraz da artıb, vətəndaşların hüquqlarının pozulması artıb. Bu da harda ən əsas özünü göstərir, vətəndaşların əlində olan torpaq sahələrinin əlindən zorla alınıb başqasına satılması, ən çox şikayətlərin olması, məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olması.
Qubad bəy, Azərbaycanın 2008-ci ildə reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək nələr baş verib ki, bax belə bir 8 pillə aşağıdır, 1.9 ballı Azərbaycan qiymətləndirilib. Yəni misallarla demək olar mı ki, niyə görə
belə? Mən təbii ki, o sorğu nəticəsində kifayət qədər mürəkkəb çıxıbdır. Müəyyənləşdirilən bir indeksdir. Onun hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərdiyini demək çətindir. Amma mən də həm mütəxəssisəm, həm də vətəndaşam da. Şəxsən mən sizə deyim ki, vətəndaş kimi öz müşahidələrimi deyim. Məsələn, mən 2004-2005-ci illərdə hansısa bir polis idarəsinə getsəydim və soruşsaydım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəm, mənə heç kəs press qrant oxumazdı ki, bax bunu 3 gün almaq üçün 100 manat verməlisən, bir həftə almaq üçün 50 manat verməlisən əlavə. Yəni bunu indi rahat özü məni tanıya-tanıya eləyirlər. Məsələn, şəxsən mən sünük verirəm ki, vaxtı 2 həftədir, 2 həftəyə onda mən alacağam, mənə lazım deyil. Amma mənə təklif eləyirlər. Artıq polisdə bunu təklif eləyirlər. Və yaxud da ölkədən kənarda yaşamırıq, övladlarımız məktəbə də gedir, bağçaya da gedir, özümüz maşın da sürürük, şəkə də gedirik. Hara gedirik, hamısı pul istəyir. Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gedirsən pul istəyirlər. Mən bağçaya pul verməmişəm, mən məktəbə pul verməmişəm. Mənim övladım amma hər gün gəlir ata, o pulu yığırlar, bu pulu yığırlar. Pulsuz səhiyyə sisteminə keçdik və təbii ki, nəticə də ortalığa qoymadı. Bir müddət kimisə tutdular. Axı mümkün deyil bu ədalətli, layiqləmək haqqı siyasəti olmalıdır ki, ölkədə bir həkimi, müəllimi normal əmək haqqı almalıdır ki, ona deyəsən ki, rüşvət alma. Və bu günləri o da dolanışıq üçün mübarizə aparır. Yaşamaq istəyi var. Həm də cəmiyyətdə bir ədalətsizlik var. Görürlər axı bir qrup insanlar o qədər sürətlə varlanır ki, söhbət heç də kiminsə gəlirlərinin dayanmasından və azalmasından getmir. Bizim də gəlirlərimiz artır, amma gəlirlərin artım temperasında bir ədalət olmalıdır. Yəni küçəyə çıxanda ən azı gələn bir xarici vətəndaş, ekspert görmür ki, bu şəhər nə qədər varlı görsənir, nə qədər burada bahalı maşınlar var, nə qədər burada bahalı binalar var və yaxud da mənzillərin qiyməti hansı səviyyə qalxıbdır. Bu da bir göstəricidir. Və bilirlər də bu ölkənin ortalıq əmək haqqısı 300 manatdır. 300 manatla mənim məmurum 100-150 min manat gedib maşın ala bilər və bu qədər təbii ki proseslər gedir və bunun müqabilində də mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilmirəm ki mənim məmurumun gəlirləri nə qədərdir. Gəlirlərin bəyannaməsi yalnız dövlət qulluğunda işə qəbul zamanı təqdim olunur və ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Bu reformalar getməlidir. Həm də müəyyən texnologiyalar var rüşvətə qarşı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Texnologiyalar vasitəsilə dövlətlə vətəndaş arasında inam qurulur. Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki vətəndaşın dövlətə inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını fəxri xiyabana yazır. Şikayət məktublarını. Çünki dövlət orqanları heç birində bu şikayət məktublarına cavab vermirlər. Nə çətin bir şeydir. Mən nəyə görə vətəndaş olaraq əzalat hiss getirməliyəm ki, mənim korrupsiya reytingim Ermənistandan pisdir. İndi mən təbii ki, sevinirəm ki, bizim doing business ilə bağlı, biznes başlamaqla bağlı reytingimiz Ermənistandan yaxşıdır. Amma korrupsiya ilə pis olmağa görə nəyə görə mən gedəndə başqa bir ölkəyə, bir səfərə, bir konfransa məni onlar təqdim edəndə kimlərsə fikirləşsinlər ki, dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən birindən gəlibdir.
Qubad bəy, elə bu korrupsiyalaşmış ölkə termini işlətdiniz. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlarda gedir ki, misal üçün bu hesabatlar açıqlananda onlara verilən şərhlərdə qeyd olunur ki, misal üçün filan ölkə ən korrupsiyalaşmış ölkədir və yaxud da ki, filan millət ən korrupsiyalaşmış millətdir. Ümumiyyətlə, bu korrupsiya məsələsində kimi daha çox günahkar saymaq olar? Xalqı yoxsa rəsmiləri, dövlət qurumları?
Son zamanlar daha çox xalqı günahlandırırlar ki, xalq öyrəşib, xalq hesab edir ki, rüşvət vermədən heç bir məsələni həll edə bilməz. Amma mən sizə deyim ki, başqa variant yoxdur. Və bir çox yerlərdə mən özüm rüşvət verməyə qarşı həmişə belə mübariz bir insan olmuşam və ömrüm boyu rüşvət verməkdən imtina eləmişəm. Çalışmışam ki, öz hüquqlarımı bərpa eləməklə problemlərimi həll edeyim. Amma son illər mən buna nail ola bilmirəm. Bəzən görürsən ki, mən də məcbur olam ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün mən də rüşvət verim. Özə bilə-bilə tanına-tanına və mən bu prosesin içində özümü çox narahat hiss edirəm. İnsanları qınayırıq ki, nəyə görə bizim vətəndaşlarımız şikayət yazmırlar, girsinlər kimə rüşvət veriblər o barədə məlumatı göndərsinlər, Korrupsiya Mübarizə Komissiyasının saytından istəyərlər, e-mail ilə göndərsinlər, mübarizə üzrə idarə var prokurorluq yanında, ora şikayət edə bilərlər. Amma bunlar görürlər ki, bu şikayət ilə də bağlı əhəmiyyətli tədbirlər yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Möbsumov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bayaq ərizə və şikayətlərdən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası baxılması çox bərbad haldadır. Çünki vətəndaşlar, məsələn, bizə müraciət edən vətəndaşlar Azərbaycanın bütün instansiyalarının, dövlət qurumlarını keçərək sonda məcburən və yaxud da hardansa eşidirlər, nə isə bizə müraciət edirlər. Biz görürük ki, o artıq bir il ərzində bütün instansiyalara müraciət edib və artıq əli hər yerdən üzülüb. Bilirsiniz, bu cür vətəndaşlar öz problemini gedib artıq rüşvətlə həll etməyə meyillidirlər. Onlar məcburdular. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin. Alternativ mexanizm o görür ki, biz hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət etsin, sonunda gəlir ora çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaşın ərizəsini, regiondan göndərilmiş ərizəsini biz bir dövlət qurumlarına göndəririk adətən ərizələri və çox hallarda o ərizələr müsbət həllini tapır. Amma vətəndaşlar özləri müraciət edəndə dövlət qurumlarına, o artıq o süründürməçilik, o bütün o dövlət qurumları bir-birinin üstünə yazmaqla və məsələ də öz problem də öz həllini tapmır. Vətəndaş sonda həmin vətəndaş məcbur olur, gedir rüşvət verərək öz problemini həll etməyə. Artıq ona məcburdur, çünki onun başqa bir yolu yoxdur.
Vasil bəy, bu korrupsiya qarşı mübarizədə bax, bir neçə illə müqayisədə bax, son dövrlər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Daha sonra Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi. Bundan başqa son ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə əlaqələndirmə bir şəbəkəsi yaradılıb. Bax, bu qədər işlər görülürsə, bu qədər bax proqram qəbul olunub 2004-2008 daha sonra 2007-2011-ci illəri əhatə edən. Niyə bəs Azərbaycan reytinginə təsirlənmir bax bu görülən işlər?
Proqram qəbul etmək, onlar üçün tədbirlər keçirmək o işin bir tərəfi. Bəlkə də az tərəfidir. Amma onların həyata keçirilməsi, mən sizə deyim, məsələn, Azərbaycanda bir samballı sənəd ortaya çıxıb da, milli strategiya. Həqiqətən o sənəddə əməl olunarsa, heç hamısına da yox, müəyyən bir faizinə əməl olunarsa, Azərbaycanda vətəndaşlar korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşməsini hiss edə bilərlər. Məsələn, biz son bu ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan regionlarında o milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. Təxminən bir 10-a yaxın tədbir keçirmişik regionlarda. Deməli, orada milli strategiyada yerli icra strukturları qarşısına qoyulan konkret tələblər var. O konkret tələblər həyata keçərsə, vətəndaşlar yerli dövlət qurumlarının, yerli dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət imkanı əldə edirlər, ictimai nəzarət imkanı əldə edirlər, onların hesabatlarını dinləyirlər və deməli regionun həyatında fəal iştirak edirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda biz apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə yerli dövlət məmurları heç də həvəslə o milli strategiyanın həyata keçirilməsinə heç də həvəs göstərmirlər. Çox aşağı səviyyədədir deyərdim ki, onun icra səviyyəsi hal-hazırda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, heç kim öz mövqeyini belə asanlıqla vermək istəmir.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hesabatla bağlı rəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu hesabatını tam absurd bir hesaba sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrlərdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi rəyləşlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram. Və onu absurd hesab edirəm.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına bildirdiyi münasibət idi. Qubad bəy, bax, dövlət qurumlarının, dövlət idarələrinin, hökumət nümayəndələrinin bax, bu tip hesabatlara belə yanaşmaları olur. Onlar qeyd edirlər ki, bu hesabatlar absurddur, bu hesabatlar həqiqəti əks elətdirmir. Və müəyyən misallar da gətirilir ki, müxtəlif ölkələr var, onlarda korrupsiyanın səviyyəsi daha çoxdan, Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, bu yerlə razılaşma olmaz. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı nə qədər etibarlıdır? Hansı mənbələrdən götürürlər bu məlumatı, neçə mənbədən götürürlər və nə qədər etibarlı bir hesabat hesab eləmək olar?
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının işlədiyi və sorğu keçirdiyi, belə deyək, əməkdaşlıq elə təşkilatların çoxu Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Asiya İnkişaf Bankidir, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankidir, onların ekspertləridir. Burada çalışan bəzi ekspertlər var, ola bilər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları olsun, ola bilər xarici ekspertlər olsun və yaxud da burada yaşayan xaricilər olsun və beynəlxalq təşkilatlar var, məsələn, Freedom House-un hesabatları. Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi bizim dilimizdə daha çox rüşvətxorluqla eyni assosiasiya verir, amma əslində bu biraz fərqli termindir. Düzdür, onun içərisində rüşvətxorluq da var. Biz ən çox elə rüşvətdən danışırıq. Amma buna təsir edən faktorların sırasında mətbuatın azadlığı da var. Buna təsir edən faktorların sırasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da var. Oponent institutların inkişafı var, o cümlədən siyasi partiyaların vəziyyəti var. Bunlar hamısı buna təsir göstərən amillərdir. Buna görə bunların hamısını bir yerdə yığıb ümumiləşdirəndə gəlib bizim reytingimiz elə bir səviyyədə olur ki, və doğrudan da adam ona görə utanır və xəcalət çəkir. Amma söhbət ondan gedir ki, o təşkilatlarla işləyir ki, hansı ki beynəlxalq şəffaflıq, onlar hamısı dünyada şəbəkəsi olan, kifayət qədər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyəti, təcrübəsi olan təşkilatlardır. Və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının ilə əməkdaşlıq eləyir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının keçən il mayın 31-də regional konfransını Bakıda keçirdilər. Əlavə olaraq bir sıra proqramları var hökumət komissiyası ilə bu təşkilatın bir yerdə. Yəni əvvəla bəyənmirsən və hesab edirsənsə bunların reytinqi düzgün deyil, obyektiv deyil, onda nəyə görə əməkdaşlıq edirsən? Söhbət yalnız reytinqdən etmir. Onlar da çalışırlar ki, burada nəyisə dəyişsinlər və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə səylərini doğrularını alqışlamaq lazımdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir kompleks xarakter daşıyan işdir. Yəni burada yalnız iqtisadiyyatla bağlı, vətəndaşların belə deyək ki, gündəlik məişəti ilə bağlı rüşvətdən söhbət getmir. Burada eyni zamanda hökumətin özünün, bir dövlət aparatının özünün, çünki burada əsas məsələ dövlət aparatında deyək ki, korrupsiyadan söhbət gedir. Çünki o özəl sektor bunun bir tərkib hissəsi olaraq baxılır. Bu reytinqin əsas deməli yaradıcısı dövlət aparatı və bugün Azərbaycanda mən deyək ki, bir 133 dənə üzv olan şəbəkənin koordinatoru kimi sorğu göndərirəm dövlət təşkilatlarına, dövlət şirkətlərinə, o sorğuya cavab vermirlər. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının informasiya almaq hüquqları pozulur. Bugün Azərbaycanda deyək ki, müəyyən mətbuatın problemləri yaranır və bu azad mətbuatın boğulması ilə korrupsiya reytinginə biz mənfi təsir göstərir və bütün bunlar hamısı gəlir sonda da ki, şikayət məsələsi ilə bağlı danışdıq. Şikayəti həll edən yeganə orqan əslində qalsa korrupsiya komissiyası olmalıdır ki, də azad və müstəqil məhkəmə hakimiyyət formalaşmalıdır ki, sabahları məmur da ora müraciət eləsin, biznes də ora müraciət eləsin, vətəndaş da ora müraciət eləsin, yerikəndə jurnalist da ora müraciət eləsin. Amma bugün məhkəmələrdəki biabırçılıqlardan nə qədər danışmaq olar? İndi mən o deyilənləri bir daha təkrarlamaq niyyətində deyiləm. Və bütün bunlar hamısı təsir göstərir, son nəticədə gəlib həmin reytinqi bizə təqdim eləyirlər və biz onu qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Biz onu inkar da eləyə bilmərik, çünki bütün dünya onu qəbul eləyir. Azərbaycan kimi deyək ki, Azərbaycanın reytinqi pis olan qonşuları kimi ölkələrin bunu inkar eləməsi heç nədə dəyişməyəcək.
Qubad bəy, bir də bu bax bir qədər əvvəl Doing Business, yəni biznes qurma 2009 hesabatı açıqlandı Dünya Bankının. Orada amma müəyyən fərqlər oldu. Bax bu hesabatdan xeyli əksinə fərqlənən bir hesabat oldu. Orada Azərbaycanın islahatlarla bağlı lider ölkə kimi qeyd olundu. Bunu necə başa düşmək olar?
Əksinə mən sizə deyim ki, bu onu təkzib eləyir. Yəni bununla onun arasında bir əlaqə olmalıdır.
Yəni çünki bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı həm də Dünya Bankının hesabatlarından istifadə edir.
Bəli, ya da ki belə çıxır ki Azərbaycanda deməli biznes inkişaf elətdikcə, biznes şəraiti yaxşılaşırsa korrupsiya da çiçəklənir. Yəni bu məntiq çıxır da, çünki orada reyting yaxşılaşır, burada reyting pisləşir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki bu günləri bizim indi iş adamlarının böyük əksəriyyəti heç də özünü xoşbəxt hiss eləmirlər Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan. Əgər xoşbəxt hiss eləsəydilər, mənim tanıdığım çox adamlar ölkədən öz kapitalını çıxarıb ayrı ölkələrdə yatırdılar və burada ən vacib məsələlərdən biri dövlətə inam məsələsidir, gələcəyə inam məsələsidir. Təəssür olsun ki, bu hökumət şəffaflıq üçün, hesabatlıq üçün görəcəyi işlərin heç mində birini görmür. Və kifayət qədər standartlar var. Uçotun standartları var, statistikanın standartları var, hesabatlığın standartları var. Bunlara qoşulmaq lazımdır, bunları tətbiq eləmək lazımdır. İnformasiyanın standartları var. Bunların heç birinə keçməmişik. Və bunlardan geri qalırıq. Son nəticədə də məlum olur ki, bir hesabatda o dəyişiklik olur və mən o hesabatda o dəyişiklərin heç hamısı ilə də razı deyiləm. Təbii ki, müsbət dəyişikliklər var ölkədə. Doğrudan da biznesə başlamaq üçün yaxşı şərait yaradılıbdır. Vergilər Nazirliyinə biz elektron şəkildə bəyannamə verə bilirik. Bunlar müsbət dəyişikliklərdir. Amma bu günləri kim sübut edə bilər ki, gəlsin desin ki, Azərbaycanda investisiya yüklərinin qorunması daha da yaxşılaşıb. Amma ən yüksək doing biznesdə bizim yerimiz investisiya yüklərinin qorunması ilə bağlı idi.
Vasifə siz necə hesab edirsiniz? Bir hesabatda müsbət, bir hesabatda mənfi.
Dəfələrlə yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının fikirləri olub ki, Azərbaycan investisiya üçün məsələn belə bir fikir deyir ki, təhlükəlidir Azərbaycanda investisiya. Amma halbuki bunun müqabilində onlar milyardlarla dolları Azərbaycana yatırırlar da. Deməli Azərbaycan onlar üçün maraqlıdır nəyə görəsə. Burası da var. Yəni bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Bilirsiniz, korrupsiya qarşı mübarizənin səmərə verməsi üçün təkcə dövlət qurumlarının hər hansı bir proqramı qəbul edib onu həyata keçirməyə cəhd etməsi heç bir səmərə verməyəcək. Azərbaycanda cəmiyyətin özündə bir dəyişiklik olmalıdır.
Vasif bəy, son bir neçə ildə hansı bir ciddi fakt, bax sizin yadınızdadır, hansı bir ciddi fakt olub ki, korrupsiyaya qarşı hökumət ciddi bir mübarizə aparıb? Bir fakt sadala bilərsinizmi?
Doğrudan da Azərbaycanda elə bir böyük qalmaqallı korrupsiya halları olmayıb, amma son günlərdə yadınızdadırsa İqtisad İnkişaf Nazirliyinin departamentinin rüşvətlə tutulması, departamentin sədrinin rüşvətlə, 2000 dollar rüşvətlə tutulması vallahi ağlabatan bir biabırçı bir hadisədir ki, yəni insansızlığa qarşı mübarizə aparmalı bir qurum rüşvətlə sahibkardan rüşvət aldığı yerdə həbs olunur. Kiçik sahibkardan bu ən son yadda qalandır, mənə gəlir ona qədər elə bir qalmaqallı bir şey olmamışdı. Amma mən bir şey deyim sizə, məli bu cəmiyyətin özündə bir qlobal bir dəyişiklik olmalıdır korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərə verməsiniz. Burada deməli iqtisadi rəqabət öz yerində, siyasi rəqabət, yəni güclü siyasi müxalifətin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, azad mətbuatın meydana çıxması və güclü dövlət nəzarətinin, hüquq-mühafizə orqanının nəzarətinin olması və bir də ki, bayaq söylənildi, niyə görə Azərbaycanda yəni seçkili orqan parlament korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Deməli, Azərbaycan parlamentində xüsusi bir komissiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki Azərbaycanın, mən deyərdim ki, birinci problemidir bu korrupsiya problemi. Onu həyata və bir də biz bu yaxınlarda bir təklifə də çıxış etmişdik. Azərbaycanda korrupsiya problemi ilə bağlı jurnalist araşdırmaları mərkəzi yaradılmalıdır. Bu həm dövlət qurumlarına kömək edə bilər, həm də hüquq-mühafizə orqanları həmin o jurnalist araşdırmalarından götürüb istifadə edə bilərlər.
Növbəti il üçün proqnozlarınız nədir? Qubad bəy, birinci siz.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu korrupsiya ilə mübarizədə bir dənə siyasi iradə olmalıdır və bu siyasi iradəni prezident ortalığa qoymalıdır. İndi növbəti seçkilərdir. Seçkidən sonra kim prezident olacaq? Allah bilir, amma mən arzulayardım ki, yeni prezident siyasi iradəni ortalığa qoysun. İkincisi, ölkə iqtisadiyyatında mütləq liberallaşma olmalıdır. Mən otururam evdə, mənim qapımı döyür Azərenerji və yaxud da Bakı elektrik şəbəkəsi və yaxud da Azərqaz, Azərsu, dövlət buraxmalıdır bunları özəl şirkətlərə. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Sərvətin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Əgər bunları eləyəcəksə və biz bir hökumət olaraq hesabatlığa, şəffaflığa, ictimai iştirakçılığa meylli olacaqsa, mən inandırım ki, bizim reytingimiz xeyli yaxşılaşa bilər.
Vasif bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Bax,
ilk öncə dövlət qurumlarının vətəndaşlar qarşısında şəffaflıq olmalıdır. Yəni dövlət hesabatlı olmalıdır işte vətəndaş cəmiyyətinə. Vətəndaşlarımızın özündə də bir korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir qətiyyət olmalıdır. Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədə, yəni öz hüquqlarını qorumaqda vətəndaş kiməsə arxayın olmamalıdır. Özü də bir addım atmalıdır heç olmasa. Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmurundan səmimiyyət lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru, əgər onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmə və mübarizə aparma səmimi olmalıdır. Əgər bu işlər görüləcəksə Azərbaycanda, bəli deyərdim ki, müsbət, mən sizə bir məsələ, biz son 2 ildə bir müsbət tendensiya hiss etmişik öz keçirdiyimiz tədbirlərlə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda regionlarda vətəndaşlara bir xof vardı, qorxu vardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə kənarda durmaq, iştirak etməmək, şikayət etməmək. Amma son 2 ildə bu tendensiyanı mən dedim sizə ki, müsbət tendensiyanı hiss edirik. Məsələn, bir tədbirə 2 il bundan öncə 30 nəfər gəlirsə, indi bir 100-150 nəfər gəlir. Vətəndaş qorxmadan gəlir. Baxmayaraq ki, polis rəisi oturur, prokuror oturur. O orada öz şikayətini edir. Yəni bu müsbət mən tendensiya adlandırıram. Bunu əvvəllər belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anim olmasına baxmayaraq. Amma bu gün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram mən sizə. Qor və çox sağ olun. Vasifə çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Yosumov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İvadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.